O'zbekiston hududidan silliqqina o'tkazib kelayotgani haqida bir gaplar chiqdi. Balki bu shirkatni boshiga tushayotgan bu muammolar, narxlarning bularga belgilangan narxlarning birdaniga keskin oshirilishi hali o'rtadagi vositachi Murodil Jalolovning o'ziga boshiga tushgan ko'rguliklar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Yana bu
ham bir taxmin. Demak, taxminlar, faqat taxminlar. O'zbekistonning yopiq davlat bo'lgani uchun biz biror bir aniq ma'lumot olish imkoniga egamiz. Albatta, O'zbekistonni Afg'onistondagi AQSh va xalqaro koalitsiya kuchlariga yuborilayotgan yuklar uchun O'zbekiston temir yo'llari orqali o'tadigan ushbu yuklar uchun narxlarni oshirgani bu aniq fakt. Chunki bu haqda Washingtonda joylashgan FMN Logistik shirkati ma'lum qildi. Demak, bu haqdagi mavzu, ayni mavzu haqdagi lavhamizni Zamira Shukur tanishtirdi. Muhtaram tinglovchi, hozir esa dasturimizni Xorazm viloyat hokimligi qarorgohining 2.5 million dollarga baholanib sotuvga qo'yilgani haqidagi lavha bilan davom ettiramiz. Ushbu lavhaga qisqa bir e'londan so'ng qaytamiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, muhtaram tinglovchi, Ozodlik saytiga mobil telefonlari, qo'l kompyuterlari orqali ham kirish imkoniga egasiz. Buning uchun Ozodlik Mobi degan linkni tersangiz kifoya, saytimiz eshigi siz uchun ochiladi. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni yana o'zbekistonliklar hayoti va O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Xorazm viloyat hokimiyati qarorgohi 2.5 million dollarga baholanib sotuvga qo'yildi. O'zbekiston Davlat Mulk Qo'mitasining Ozodlikka aytishicha, kim oshdi savdosiga qo'yilgan qarorgohda uzumzor bog'lar, hovuz va favvoralar, hammom va saunalar hamda bir nechta mehmonxona mavjud. Yil orasida Obil Ijroqum bog'i deb yuritiladigan bu qarorgoh Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev didiga yoqmagani uchun sotuvga qo'yilgani ham ma'lum bo'ldi. Ozodlik o'tkazgan surishtiruvlar natijasida ayni mavzuni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi.
Xorazm viloyat hokimiyati qarorgohini kimosh savdodagi boshlanish narxi 4 milliard 20 million so'm. Ilk savdo 1 mart kuni bo'ladi. Sotib olmoqchi bo'lsangiz, tezda harakatingizni qiling, deydi kimoshni savdosini amalga oshiruvchi idora mulozimi Behzod Omonov.
Qatnashmoqchi bo'lsangizlar, nima, bizani ofisga kelib, ariza yozib, pasport kopiyalarini berib, shunaqa qilish kerakda.
Nima o'zi qo'yilyapti bu yerda? Qo'yilayotgan narsa rezidensiya deyapti, endi rezidensiya nima? Binomi, yermi?
Rezidensiyaning mulklari, hamma mulklari, ichidagi mebel, sebel, zdaniya, butaniya, hamma bas parnoylari bilan hammasi.
Bu o'sha oldingi oblfakomni bog'i degan joymi?
Ha, shu hozir Urganchdagi.
Urganch markazidagi,
ha? Ha, qarorgohda.
Endi nima uchun sotilyapti? Eskirib qolganmi binolar, nimalar?
Menimcha bosh vazirning protokoliga tushib shunaqa qilingan bo'lishi kerak. Yo'q, eskirmagan u yerda nimalar.
Ha, bosh vazirning protokoliga tushganmi?
Ha, shunaqa bo'lishi kerak. Shu nimada hozir bergan nomerimdan aniq ma'lumot olasiz-da.
Behzod Omonov bizga Xorazm viloyat mulk qo'mitasi bilan bog'lanishni tavsiya qildi. Mulk qo'mitasida aynan qarorgoh sotuvi bilan shug'ullanadigan mulozim ismi aytilmasligi sharti bilan biz bilan suhbatga rozilik berdi.
Abdulla aka, bu rezidensiya, bu hokimlikni rezidensiyasi oldingi. Shu katta rahbarlar kelgan vaqtda shu rezidensiya to'xtaydigan, shu rezidensiyada oldin oblast polkom bog'i deb aytiladi. Shartlari shu rezidensiyani sotib olish kerak, to'lovni to'lash kerak. Oldindan 15% zakovat pul to'lanadi. 603 million mı idi şu? Başka 4 milyard 200 milyon neymişe satılış bakasıydı? 4 milyard 20 milyon ha. 4 milyard 20 milyon son.
Mülk komitası vekiliga ko'ra bu binoni sotib olgan odam uni faqat dam olish maskani sifatida ishlatishi kerak.
Haligi o'zi dom priyomov gostey bo'lgandan keyin uni boshqa yo'nalishda ishlatib bo'lmaydi. Faoliyatini saqlagan holda endi qaysi maqsadda olinishiga bog'liqdi. Siz uni например, завод фабрика курыш ниятта алмассыз ахыр. Например, бу стоимостке, инде тоосун айтканда, бу суммага бир кархана, я бир катта бир фирма ya bir katta bir predpriyatiya olishi mumkin, to'g'rimi? O'zini ishchilariga bir как дом отдыхмы, boshqa bir yo'nalishmi, shu sifatda ishlatishi mumkin?
Shahar markazidagi qarorgoh nega sotuvga qo'yildi? Auksion mulozimiga ko'ra, bino bosh vazir protokoliga tushgan. Tushunishimizcha, Shavkat Mirziyoyev nazarida bu qarorgoh kechagi kun urfida qurilgani bois sotuvga qo'yilgan. Mulk qo'mitasi mulozimi savolimizga javob berar ekan, binoning eskiligi va xavfsizlik talablariga to'g'ri kelmasligini ta'kidladi.
Bugungi kunda endi u faqat ishlab turgandi shu kungachada. Endi yangisi qurilishi mo'ljallangan. Yangi dom priyomi gostey qurilyapti. Shuni buni sotilish hisobiga shu mablag'ga endi yangisini qurmoqchi o'xshaydi. Katta qilinyapti. Bu endi birinchidan shaharning ichida, ikkinchidan endi baribir u 50-chi yillardan 60-chi yillarda qurilgan binolar. Asnona binolari, keyin yangilari bor.
El orasida Obul ijroqom bog'i deb ataladigan bu qarorgoh Sovet O'zbekiston rahbarlarining barchasiga mezbonlik qilgani aytiladi. Mana shu bog'dagi uzumzorda Sovet O'zbekistonining ilk rahbarlaridan biri Fayzulla Xo'jayevga qarata bola baxshi garmonda qo'shiq kuylagani oq-qora kinoxronikada aks etgan. Xo'ja o'g'li Fayzulla, xush keldingiz Xorazmga, yurtimizning oqsoqoli. Fayzulla Xo'jayev repressiya qilingandan keyin Usmon Yusupov, keyin esa Sharof Rashidovlarning sevimli maskani edi deb eslaydi. Hozir Shvetsiyada istiqomat qiladigan yozuvchi Safar Bekjon.
Rashidov juda ko'p marta o'sha yerda qolgan, Xorazm yaxshi ko'rardi, o'sha yerga ko'p kelardi, o'sha yerda qolardi. Menimcha bu o'sha an'ana davom etib, undan keyingi rahbarlar ham o'sha yerda qoladi, chunki yashilliklar ichidagi juda sokin va Amudaryoning toza havosi kelib turadigan Urganchning joyida joylashgan joy.
O'zbekiston kompartiyasiga rahbar qilib tayinlangandan sal o'tmasdan Xorazmga kelgan 1989 yilning avgustida Islom Karimov ayni mana shu bog'da turgan va shu bog' eshigi oldida biz uni piket qilganmiz deb eslaydi Safar Bekjon.
Endinda turverdik darvoza hammasini endinda yani. Xorazm viloyatidagi milliy harakat a'zolari, nimalar tanigan odamlar bilan birgalikda borib, uni mashinasi bilan kirib ketadigan mana shu bugun sotishga qo'yilgan viloyat hokimiyatining eshigini oldida, bu bog' eshigini oldida, darvozasini oldida uni to'xtatdik mashinasini. Oldiga chiqib.
Bugun sotuvga qo'yilayotgan qarorgohda dunyo kommunistik harakatlarining darg'alari ham mehmon bo'lishgan edi. Urugvay kompartiyasi bosh kotibi Arismendi, Kuba liderining ukasi Raul Castro, Fransiya prezidenti Mitterrand. O'zbekistonda kommunizmni eslatadigan barcha binolarning buzilish fonida Xorazm hokimiyatining qarorgoh sotilishi har holda biroz ijobiy ko'rindi. Har holda daraxtlar kesilmaydi, favoralar ko'milmaydi, qarorgoh faqat sotiladi. Agar ilk savdoda sotilmasa, qayta savdoga qo'yamiz, deydi auksionchi Behzod Omonov.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19:20 qisqa to'lqin 31 m 9595 kHz, 25 m 11715 kHz, 25 m 12025 kHz. Oqshom soat 20:20-20:30 o'rta to'lqin 864 kHz. Oqshom soat 21:00-22:00 qisqa to'lqin 41 m 7550 kHz, 31 m 9625 kHz, 31 m 9760 kHz tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Demak, muhtaram tinglovchi, bu ozodlikni tinglashingiz mumkin bo'lgan to'lqinlar haqidagi e'lon edi. Keyingi kunlarda O'zbekistondagi ko'plab tinglovchilarimiz Ozodlik radiosi eshitirishlarini hotbord sun'iy yo'ldoshi orqali eshitib bo'lmay qolgandan shikoyat qilmoqdalar. Biz aytib o'tishimiz kerakki, ushbu hotborddagi ozodlik to'lqinlari o'zgargan. Buning uchun siz ozodlik saytiga kirib, saytimizning chap qismida, asosiy sahifasining chap qismida joylashtirilgan hotboard degan yozuvni bossangiz, ushbu sahifada hotboard sun'iy yo'ldoshining yangi raqamlari, yangi to'lqinlari, ozodlikning yangi to'lqinlari yozilgan. Marhamat, muhtaram tinglovchi, ushbu hotboard sun'iy yo'ldoshi orqali ozodlikni tinglaydigan muhtaram bizning tinglovchilarimiz ushbu ozodlik saytini, ozodlikning to'lqinlarining yangi to'lqinlarini bilmoqchi bo'lganlar uchun eslatib qo'ying, bizni o'sha ozodlik saytidan yangi to'lqinlarimizni topish imkoniga egalar. Muhtaram tinglovchi, demak biz jonli muloqotimizni davom ettiryapmiz. Endi e'tiboringizni mintaqaga, hayotiga oid mavzuga qaratsam, Jalolobod viloyati Olabuqa tumanidagi faqat o'zbeklar o'qiydigan 16-chi maktabda o'qish qirg'iz tiliga ko'chirildi. Maktabning nomi ham o'zgartirildi. Bundan buyon o'quv dargohi Alisher Navoiy nomi bilan emas, balki Qirg'iziston Kompartiyasining 1950-61 yillardagi birinchi kotibi Ishoq Razzoqov nomi bilan ataladi. Centr Asia saytida e'lon qilingan bir maqolada keltirilgan bu xabarning ikkinchi qismi rost, birinchisi esa haqiqatga zid. Qirg'izistondagi o'zbek maktablari muammolari hal qilinmas ekan, xabarning birinchi qismi ham yaqin kelajakda rost aylanishi mumkin deydi hamkasbim Sarvar Usmon, ayni mavzuni o'rganar ekan. Demak, mikrofon oldida Sarvar Usmon.
O'zbek maktabida o'qish to'laligicha qirg'iz tiliga ko'chirildi degan xabarni o'qiboq o'shga qo'ng'iroq qildik. O'shga qo'shni Furqat qishlog'idagi maktabda ham o'zbek, ham qirg'iz sinflari bor. Maktab o'qituvchisi o'zini Shuhrat deb tanishtirgan muallimning aytishicha, o'zbek sinflarida ta'lim qirg'iz tiliga ko'chirilayotgani yo'q.
5-chi sinfda o'zbek sinflar bor, o'qitilyapti. Unda gap so'z yo'q hali.
Hech qanaqa darajada unaqa gap yo'q, a?
Ya, hozir bugun tamam petimizga bo'ldi, so'ng qo'nib ketdi direktor. Polli o'zbek sinflarga 1-chi sinfda, ya, 6 yoshlilarda kelinglarda o'tirgas qildi. Imagin. Katta sınıflardan bir yıldan keyin 9-10-11'den tikilersen, 9. hiç bulundu, 9. sınıfı özgür sınıflar tikilersen, gerektirimiz aşma kadardı.
Muallimning aytishicha, iyun voqealari davomida uylari yondirilgan oilalarning yuqori sinflarda o'qiydigan farzandlari vaqtincha boshqa maktablarga ko'chirilgan. Yuqori sinflarni qayta tiklaysan degan buyruq ana shu holatdan kelib chiqqan. O'sh shahar O'zbek milliy markazi raisi Abdurashid Xo'jayevning aytishicha, O'shda ham o'rganayotganimiz muammo yo'q.
Bizda O'shda bunday gap-so'z yo'q hozircha.
Demak, o'zbek maktablari o'zbekcha o'qiyapti-a?
O'zbek maktablari o'zbekcha o'qiyapti bugungi kunda.
Shaharda nechta o'zbek maktabi bor?
24-ta.
Abdurashid Xo'jayev edi. Qirg'iziston bo'ylab o'zbek maktablar soni 200 dan ziyoddir. Olabuqa tumanidagi 16-chi maktabga oid xabarda aytilishicha, bu maktabda o'qish o'zbek tilidan qirg'iz tiliga respublika prezidentining ko'rsatmasiga binoan ko'chirilgan. Qirg'iziston ta'lim vazirligining o'zini Kenji Usupovni deb tanishtirgan mas'ul xodimi bunday ko'rsatma yo'q, bo'lishi ham mumkin emas dedi.
Никоим образом такого указания, тем более после произошедших событий, быть не может.
Ayniqsa bo'lib o'tgan voqealardan keyin iyun voqealarini nazarda tutayapti Kenji Usupovni. Bunday farmoyish bo'lishi mumkin emas, dedi vazirlik vakili. Qirg'iz Respublikasi mahalliy o'z-o'zini boshqarish milliy agentligi rahbari Baxtiyor Fattohov ham o'zbek maktablarida o'qishni qirg'iz tiliga ko'chirish to'g'risida prezident farmoyishi borligiga ishonmaydi.
Noto'g'ri, unaqa ko'rgazma bo'lmaslik kerak. Endi prezident oborayotgan siyosatidan bizni xabarimiz bor, u kishi bilan men uchrashdim. U kishini ko'z qarashi juda yaxshi. Lekin bu haligi mahalliy hokimiyatni tushunmovchilik qilgan ishi bo'lishi mumkin. Men bugun dushanba, chorshanba kuni telefonlashsak, men haligi sabablarni hammasini bilmay sizga aytib beraman.
Deb va'da berdi Baxtiyor Fattohov. Olabuqadagi voqea yuzasidan O'sh va Bishkekni aylandik. Izlana-izlana tumanning o'zi bilan ham bog'landik. 16-chi maktabga oid o'zgarishlar to'g'risidagi xabarda maktabda ta'lim tilini o'zgartirish ortida tuman hokimi turgani aytilgan. Afsuski, hokimni topa olmadik, biroq shu yerlik huquq himoyachisi Yelena Ivanovani topdik. U maktabning nomi o'zgartirilganini tasdiqladi. O'qituvchilar va qishloq ahli maktab nomi o'zgartirilishiga qarshi ekanliklarini bildirishdi.
Елена писали это обращение за Фраяно, чтобы школу оставили на бои. Но их мнение не учитывалось.
O'qituvchilar tuman xalq ta'limi bo'limi mudiriga maktab nomini o'zgartirmaslikni so'rab murojaatnoma ham bitdilar. Lekin ularning iltimosi e'tiborsiz qoldirildi, dedi Yelena Ivanova. Uning aytishicha maktabda o'qish qirg'iz tiliga ko'chirilgani yo'q. Xullas, Qirg'izistondagi vaziyatga doir maqolalardan biri muallifi biroz qizishib ketganini aniqladik. Olabuqadagi 16-chi maktab o'quvchilari o'qishni bugun ham o'zbek tilida davom ettiryapti. Lekin bu ertaga yo 5 yildan yoki 15 yildan keyin ham qirg'izistonlik o'zbek bolalar o'z ona tillarida o'qiyveradi degani emas. Bu yerda gap u yoki bu tuman hokimining yoki mamlakat rahbarining farmoyishi ustida borayotgani yo'q. Gap Qirg'izistonda o'zbek tilida ta'lim olish resurslari tugab borayotgani ustidadir. Abdurashid Xo'jayevga quloq soling.
Maktabda problema juda katta. O'qituvchilar ham juda ozchilik, darsxonalar umuman yo'q hisobida bo'lib qoldi hozir. Bitta sinfga bir dona kitoblarni to'ldiradigan yerlar ham bor. Xullas ham 35-37% kitob bilan ta'minlangan maktablar hozir.
Ahvol shu tarzda davom etaveradigan bo'lsa, yaqin kelajakda qirg'izistonlik o'zbek bolalarining portfelida bironta ham darslik qolmaydi. Ular uchun kiril yozuvida birov darslik chiqaray demayapti. Shu kunda ishlab turgan o'qituvchilar pensiyaga chiqib ketadi. O'zbek maktablari uchun o'qituvchi tayyorlaydigan 1-2 ta o'quv yurti ham iyun voqealaridan keyin yopildi. Va umuman Qirg'izistondagi o'zbek maktablari degan masalaning o'zi kun tartibidan chiqib ketadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Muhtaram tinglovchi, va'da qilganimiz 7-fevral kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon ruknini dasturimizning 2-qismida e'tiboringizga havola qilamiz albatta. Hozir esa muhtaram tinglovchi, diqqatingizni butun dunyo hamjamiyati diqqat